iZimbabwe ibhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukungahlaliseki kwezombusazwe, ukuwa komnotho osekubangele ubuyanga obuphindiweyo, abantu bengela misebenzi, abasebenzayo abaholi, kuthi labafundi abanengi abasayenelisi ukuya esikolo ngoba abazali bengela mali. Inengi labantu lithi kusiya ngabo ngabe umkhosi okhangelelwe ukwenzelwa ematopo e-Rapes ngomgqibelo bayawumisa, imali ezasetshenziswa lapho iyenceda abantu abahlaselwe ngamanzi esikhukhula eCholocho lakwezinye indawo zelizwe, kumbe ihlawulele abafundi ezikolo abangela mali. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo ngomunye layo othi imali ezadlaliswa ngomgqibelo ngabe incedisa abehlelwe zinhlupho elizweni.
Kulusizi ukuthi iZimbabwe ifile kangaka umuntu ongeyokhangelelwe ukuthi nguye driver yonke into, eprioritize i-birthday yakhe engalani lekusasa yabantu, ukuthi imali yonke ithathwe ihanjiswe kuye. Bekukhangelelwe ukuthi ngabe yena kathesi ukhuthaza abantu ukuthi bantu ngelanga lami leli kulama-flats eCholocho imali yonke kasithayeli abantu abangithandayo emalini abayikontributileyo ihanjiswe iyencedisa eCholocho.
Ekhuthaza abantu ukuthi bangayi emkhosini lo ngoba kuyadanisa ukuba abafundi lezikolo babanjwa ngamandla ukukhupha imali yedili.
Abantu abayabe bedinge imali nzima ukuthi bebhadale izikolo, sizikolo sokuze zicontribute imali yokuthi yekubirthday yakhe, mbona ngazathi kunxele.
Usenetha weMatobo uSithembile Mlotshwa laye uvumelane loFuzwayo ethi abafundi bafunda nzima njalo kuyadanisa ukuba kumele bakhuphe imali yedili bona bengafundi ngoba bengela mali yokuhlawula esikolo.
Abantu imenzwa yokuchazelela umdlalo lo angazi ukuthi bayayithatha ngapi xa ngabe khangele ukuthi isimo abalaso njengeMatobo. IMatobo yi-district elobuyanga obumangalisayo.
UMnumzana Mbonisi Gumbo obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMthwakazi Republic Party uthi umcimbi lo uveza ukudelela okukhulu.
Ngabe siyamandla besizawumisa umcimbi wakhe lo ngoba sicabanga ukuthi uyasidelela njalo wenza umcimbi lo njengokuthi uyathokoza ngalokho akwenzayo lethi ngesikhathi sika-1982 to 87 lapho abulala khona abantu abaningi abakithi ngesikhathi sebugurawunde babulalele ubundebele babo.
Ethi ngabe ulamandla ubeza kwenza ukuba izulu elilesiphepho uCyclone Dineo line eMatopo ngomgqibelo ukuze idili lingabi khona. Umkhosi kaMgabe ukhangelele ukuba lendleko yamadola angabiza izigidi ezedlula ezimbili lengxenye $2.5 million njalo limali kumele isuke ezambeni zikaZulu obanjwa ngamandla ukuyikhipha. Umongameli weZaphu uDumiso Dabengwa kunye lomongameli weAnsa uMoses Mzila Ndlovu labo bakhuthaza abantu ukuba bangayi ukuyagida phezu kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi bethi lokhu kulihlazo. UChalimani weZaphu eZansi eMandebeleni uMatthew Sibanda uthe uhlupho yikuthi uMgabe nguntando kayiphikiswa kodwa abantu bangayi emkhosini lo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.